Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិដ៏យូរលង់របស់លោក Tim Walz នៅប្រទេសចិនអាមេរិកពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែតើពួកគេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជម្លោះហើយឬនៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជាទទួលបានការសាទរពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកនេសាទថាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំណងតាក់ទងរាប់ទូសវ័នមកហើយជាមួយប្រទេសចិនដែលអ្នកវិភាគថាអាចជួយភ្ជាប់គម្លាតក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវីលៀមយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់ពីការបង្រៀននៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសចិនរហូតដល់បទពិសោធន៍បម្រើការងារនៅគណៈកម្មការសភាដ៏សំខាន់មួយដែលផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Tim Walz មានចំណងតាក់ទងរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយជាមួយចិនរាប់តាំងពីពេលបាតុកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលាន Tiananmen នៅក្នុងឆ្នាំ1989ម្ល៉េះក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំម្នាក់លោក Walz បង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងភាសាអង់គ្លេសដល់សិស្សចិននៅវិទ្យាល័យ Fortune No. 1នៅខេត្តគួងតុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1989ជាឆ្នាំដែលនិស្សិតចិនរាប់សែននាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងគណបកកុម្មុយនីសចិននៅទីលាន Tiananmen លោក Walz បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីឆ្នាំ2007ជាមួយសារព័ត៌មាន The Hill ដែលជាសារព័ត៌មានអនឡាញមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលបង្រៀនបានមួយឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Walz ត្រូវបានសិស្សរបស់លោកផ្ដល់រហស្សនាមឲ្យថាអ្នកជំនាញកិច្ចការចិនដោយសារតែទឹកចិត្តល្អរបស់លោកពេលវេលាក្នុងប្រទេសចិនបានជះឥទ្ធិពលលើទស្សនៈរបស់លោកចំពោះជីវិតប្រជាជនចិនក្រោមគណបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងកាន់អំណាចលោក Walz បាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន The Star Herald នៅឆ្នាំ1990ថាបើពួកគេមានមេដឹកនាំសមស្របម្លេះគ្មានដែនកំណត់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេអាចសម្រេចបាននោះទេលោកបានហៅបទពិសោធន៍បង្រៀនក្នុងប្រទេសចិនថាជារឿងល្អបំផុតមួយដែលលោកបានធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកក្នុងប្រទេសចិនមិនឈប់ត្រឹមនេះទេក្រោយពីវិលត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Walz និងភរិយាបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាដំណើរផ្សងព្រេងអប់រំដើម្បីសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើរក្នុងរដូវក្តៅសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យអាមេរិក5ឆ្នាំក្រោយពីបាតុកម្មនៅទីលាន Tiananmen និងការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោក Walz បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនជាមួយភរិយារបស់លោកដើម្បីរៀបរៃទឹកឃុំរបស់អ្នកទាំងពីរហើយពួកគេក៏បាននាំក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យអាមេរិក2ក្រុមទៅជាមួយដែរលោក Walz បានបន្តដំណើរការកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារដូវក្តៅទៅចិនសម្រាប់សិស្សអាមេរិកាំងជាមួយភរិយារបស់លោករហូតដល់ឆ្នាំ2003ក្រោយពីក្លាយជាសមាជិកសភានៅឆ្នាំ2007លោក Walz បន្តផ្តោតលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រទេសចិនពេលកាន់តំណែងក្នុងសភាលោក Walz ធ្វើការនៅគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកបញ្ហាចិនដែលផ្តោតផ្តាច់មុខលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសលោក Walz បានវិវត្តខ្លួនយ៉ាងលឿនជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលចិនដោយរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំជាមួយសកម្មជនល្បីឈ្មោះមកពីចិននិងហុងកុងរួមទាំងសកម្មជនហុងកុងដ៏លេចធ្លោគឺលោក Joshua Wong និងមេដឹកនាំសាសនារបស់ទីបេគឺសម្តេចព្រះសង្ឃរាជដាឡៃឡាម៉ាផងដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA នៅឆ្នាំ2014លោក Walz រំលឹកអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកពេលឃើញបាតុកម្មដឹកនាំដោយនិស្សិតនៅទីលាន Tiananmen លោកថ្លែងថា ខ្ញុំចាំថាពេលក្រោកពីដេកក៏ឃើញព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថាអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់បានកើតឡើងខណៈដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើននៅពេលនោះបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីប្រទេសចិនដោយសារការបារម្ភពីសន្តិសុខក្រោយពីបាតុកម្មនៅទីលាន Tiananmen នៅក្នុងឆ្នាំ1989លោក Walls ថាលោកមានអារម្មណ៍ថាវារឹតតែសំខាន់នៅក្នុងការទៅចិនពីព្រោះលោកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថារឿងនោះនឹងត្រូវបានចែកចាយហើយឲ្យប្រជាជនចិនដឹងថាពិភពលោកខាងក្រៅនៅជាមួយពួកគេក្រៅពីប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយសកម្មជនមកពីចិននិងដែនដីហុងកុងលោកវល់ក៏រួមធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ជាច្រើនស្តីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសចិនរួមទាំងការទាមទារឲ្យដោះលែងជ័យលាភីរង្វាន់ណូបែលចិនគឺលោកលាវសាវបូនិងសកម្មជនចិនគឺលោកហួងឈីព្រមទាំងចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងនៅឆ្នាំ2017ទៀតផងពេលថ្លែងក្នុងសភានៅឆ្នាំ2016លោក Walls គូបញ្ជាក់សារៈសំខាន់នៅក្នុងការមានកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រពៃណីទីបេនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ផុយស្រួយរបស់ទីបេលោក Walls បានថ្លែងពេលនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឈរលើគំនិតសេរីជាសកលហើយខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវតែបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យផ្ដល់សេរីភាពសាសនាដែលមិនសូវរដ្ឋបិតដល់ប្រជាជនទីបេក្រៅពីជាអ្នកទេទៀនឥតសំចៃមាត់លើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនលោក Walls ក៏បានសម្ដែងកង្វល់អំពីការប៉ុនប៉ងរបស់ចិននៅក្នុងការពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ2016ដោយចង្អុលបង្ហាញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការកសាងកោះសពនិមិត្តនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនថាជាមូលហេតុដើម្បីជំទាស់ការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយលើយោធាទោះបីជាមានជំហររឹងប៉ឹងលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនិងវត្តមានយោធារបស់ចិនលោក Walls ក៏បន្តសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនក្នុងបទសម្ភាស VOA ជាមួយសារព័ត៌មាន Agree Pulse Communications លោកថ្លែងថាខ្ញុំមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលគិតថាចិនចាំបាច់ត្រូវតែជាសត្រូវនោះទេលោក Walls បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែមើងម៉ាត់លើអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែមានផ្នែកជាច្រើនដែលយើងអាចសហការគ្នាបានអ្នកវិភាគខ្លះថាចំណងតាក់ទងដ៏ជ្រៅរបស់លោក Walls ជាមួយចិននិងប្រវត្តិការទូតអាមេរិកចិនអាចជួយឲ្យបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលផ្អែកលើព័ត៌មានច្រើនជាងលើគោលនយោបាយជាពិសេសលើបញ្ហាតាក់ទងនឹងចិនលោកលាវណាច់មែនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់និយាយថាខ្ញុំគិតថាលោក Walls នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនៅផ្នែកនេះនៃពិភពលោកងាយស្រួលពេលដឹងថាមានមនុស្សម្នាក់ឈរឈ្មោះដែលមានព័ត៌មានបានចំណាយពេលក្នុងតំបន់នោះហើយមិនមែនទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនៅអាស៊ីបូព៌ានោះទេលោកថាតាំងពីលោក Walls បានសម្ដែងទស្សនៈជាច្រើនអំពីប្រជាជនចិនប្រជាជនទីបេនិងប្រជាជនហុងកុងមកអភិបាលរដ្ឋមីនីសូតានេះអាចបន្ថែមចំណុចលម្អិតកាន់តែច្រើនជាងមុនដល់ការជជែកដេញដោលគ្នាខាងគោលនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Nachman បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកប្រហែលជាអាចប្រសពនិយាយអំពីតម្រូវការរុញច្រានអញ្ញាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិននៅតំបន់ផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកតាមរបៀបម្យ៉ាងដែលមិននិយាយអាក្រក់អំពីពលរដ្ឋចិនឬមិនទូទន់ទៅរកវោហារស័ព្ទដែលប្រើល្បិចកលបន្លាចខ្លាំងជ្រុលដែលខ្ញុំគិតថាការនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនបានបែរទៅជាបែបនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានងាកទៅពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅតំបន់ Indo-Pacific នាពេលថ្មីៗនេះគណៈមានការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីចិនរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើទំនើបកម្មនៃកងយោធារបស់ខ្លួននៅជប៉ុនតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយឬនៅបើមានចំនួនផ្ទុះឡើងលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Tokyo ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអាមេរិកមានកងទ័ពប្រហែល 54,000 នាក់ឈរជើងនៅជប៉ុនតែភាគច្រើននៅទីក្រុង Okinawa មូលដ្ឋានតបអាកាសខាឌីណាគឺជាមូលដ្ឋានតបអាមេរិកធំបំផុតនៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលយអូស្ទីនបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយសមាភិកជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដានិងបានប្រកាសការងាកខ្លាំងមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងការពារជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលយអូស្ទីនថ្លែងថា
អាមេរិកនឹងដំឡើងវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅជប៉ុនដល់កម្រិតទីបញ្ជាការរួមដោយមានបេសកកម្មនិងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធំជាងមុន
កងកម្លាំងដែលត្រូវបានដំឡើងនឹងត្រូវដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3មួយរូបលោកខូនីហ៊ីកូមីយ៉ាខេប្រធានវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយការបរទេសថ្លែងថាន
េះមានន័យថាអាមេរិកចង់រួមគ្នាជាមួយជប៉ុនធ្វើសង្គ្រាមពិតមែនប្រឆាំងនឹងនរណាទៅខ្ញុំមិនដឹងទេអ្នកណាក៏ដោយដែលចង់កែប្រែស្ថានភាពដោយប្រើកម្លាំងយើងប្រហែលត្រូវប្រយុទ្ធគ្នា
ចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញគ្នាជាមួយបញ្ជាការប្រតិបត្តិការរួមថ្មីរបស់ជប៉ុនលោក Green Newsham អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយសន្តិសុខថ្លែងថា
It's a good first step is how I would
វាជាជំហានដំបូងដើម្បីអាចឲ្យអាមេរិកនិងជប៉ុនរួមគ្នាទៅប្រយុទ្ធប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនទាន់ឃើញនឹងមានសារៈសំខាន់នោះគឺថាតើវានឹងមានដែនសមត្ថកិច្ចប៉ុណ្ណាតើអង្គភាពណានឹងត្រូវចាត់តាំងតើនឹងមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះបើការប្រយុទ្ធគ្នាពិតជាកើតមានមែន
ជប៉ុនកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រកាសគម្រោងបង្កើនការចំណាយទៅលើផ្នែកការពារជាតិតទៅ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបត្រឹមឆ្នាំ2027លោកទូឈឹមថ្លែងថាយោធាជប៉ុនត្រូវការការវិនិយោគធំធេងលើការជ្រើសទ័ពអាវុធនិងផលសុភាហើយនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះលោកញូឈឹមថ្លែងថា
តើនឹងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទៅប្រយុទ្ធបានតើអ្នកបានធ្វើអ្វីហើយខ្លះតើអ្នកមានបានរៀបចំផែនការនឹងការវឹកហាត់ដែលអាចត្រៀមទៅប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមពិតៗឬនៅ
មានការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមកំពុងខិតជិតមកដល់អាមេរិកនិងជប៉ុនចាត់ទុកចិនជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំបំផុតសម្រាប់តំបន់ខណៈចិនបង្កើនយោធានៅជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonចង់មានអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌការពារសន្តិសុខ Indo-Pacific ហៅថាតំបន់ទ្រនាប់លោកមីយ៉ាខេថ្លែងថា
យើងមិនអាចមានប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តដូចអូតង់ទេព្រោះយើងមានប្រវត្តិខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺការរៀបចំសន្តិសុខច្រើនស្រទាប
់ហ្វីលីពីនគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធមិត្តនោះអាមេរិកបានប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយយោធាមានទឹកប្រាក់500លានដុល្លារដល់ហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាលោកញូឈឹមថ្លែងថា
សម្រាប់សន្តិសុខទ្រនាប់ដែលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលអាមេរិកព្យាយាមភ្ជាប់ជាមួយនោះតើសម្ព័ន្ធមិត្តណាដែលអាមេរិកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការពិតជាក់ស្ដែងជាមួយបានក្នុងពេលបន្ទាន់តើនរណាដែលអាមេរិកអាចចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយបានគឺមានតិចតួចណាស់
ចិត្តបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាខ្លួនជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខ Indo-Pacific អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនជំរុញឲ្យអាមេរិកនិងជប៉ុនបោះបង់ចោលអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាមនោគមវិជ្ជាសង្គ្រាមត្រជារុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាអាមេរិកនិងជប៉ុនហាក់ដូចជាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធដោយបន្ថែមថារុស្ស៊ីកំពុងពិភាក្សាជាមួយចិននិងកូរ៉េខាងជើងពីវិធីឆ្លើយតបដែលល្អបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាឡូជីស្ទីកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកម្ពុជាគឺជាគម្រោងវិនិយោគដែលមានតម្លៃ1500លានដុល្លារនិងមានទំហំផ្ទៃដីគោកនិងទឹក7900ហិកតាថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកំពង់ផែនេះនឹងក្លាយជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្ររបស់កម្ពុជា និងរួមចំណែកក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានកំណើនបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកនេសាទនិងពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះភាគច្រើនបានលើកឡើងថាកំពង់ផែនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវភាពអ្នកនេសាទយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាមានពលរដ្ឋខ្លះអាចធ្វើការនៅកំពង់ផែនេះក្តីដល់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលទាបក៏ដោយអ្នកនាងកាន់វិជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តកំពតដូចតទៅ
តំបន់ទឹកជ្រៅក្នុងសមុទ្រដែលស្ថិតនៅភូមិគីឡូ12ជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីប៊ូទៀបនិងប្រជានេសាទផ្សេងទៀតតែងប្រកបរបរនេសាទគ្រឿងសមុទ្រដូចជាត្រីក្តាមបង្គាជាដើមប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលកំពុងផែពហុបំណងកំពតចាប់ផ្ដើមចាក់ដីលុបនិងសាងសង់លើតំបន់នោះក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកការនេសាទរបស់អ្នកនេសាទវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះមិនអាចទទួលបានទិន្នផលដូចពីមុននោះទេកំពុងអង្គុយលើទូកដោះសំរាមចេញពីមងអ្នកស្រីនិយាយថា
គេចាក់ដីទៅវាលុបខ្លុយលុបខោអស់កន្លែងវាកើតវាអីចឹងដល់ពេលចឹងហើយវាអត់មានកន្លែងកើតកន្លែងនេះចឹងវាយមិនបានអត់ចឹងយើងទៅទឹកជ្រោជ្រោទៅវាយតែដូចថាកន្លែងទូចវាយគ្នាច្រើនចឹង
ស្ថិតក្នុងភូមិគីឡូ12សង្កាត់កោះតូចនិងសង្កាត់បឹងទូកក្រុងបូកគោខេត្តកំពតកំពុងផាយពហុបំណងកំពតរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពត Logistics and Port ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតឡើងអំឡុងឆ្នាំ2005និងត្រូវបានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអនុញ្ញាតឲ្យអភិវឌ្ឍសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែនៅអំឡុងឆ្នាំ2012កំពង់ផែនេះគឺជាគម្រោងវិនិយោគដែលមានតម្លៃ1500លានដុល្លារលើផ្ទៃដីគោក207ហិកតានិងផ្ទៃទឹក678ហិកតានឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសម្ពោធសាងសង់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានចាក់ដីចូលសមុទ្រអស់ជាច្រើនឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកំពង់ផែពហុបំណងកំពតនេះនឹងក្លាយជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្ររបស់កម្ពុជានៅក្នុងការរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានកំណើនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនេសាទដូចជាអ្នកស្រីប៊ូទៀបកំពង់ផែនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទដៃទាញមងទាំងដកដង្ហើមធំម្ដងអ្នកស្រីប៊ូទៀបបន្ថែមថា
ពេលពីមុនមកយើងទៅរកស៊ីមួយខែក៏យើងមានលុយយើងអត់ពាក់ធនាគារពេលមកដាច់ពេលមកបាត់ពេលមិនសិនខោយើងមានលុយខ្លួនឯងសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងតែពេលយើងរកបានធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងទៅពេលបាត់មកពេលមិនសិនខោអញ្ចឹងយើងទៅចងការគេចងឡើងមកតង់ទៀតអញ្ចឹង
ការបាត់បង់ជំរកត្រីនិងកន្លែងនេសាទធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងអ្នកនេសាទផ្សេងទៀតត្រូវចំណាយកាន់តែច្រើនក្នុងការចេញទៅនេសាទនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយហើយអ្នកនេសាទខ្លះទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងខ្លះខ្ចីលុយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពដោយសារការនេសាទខាត់បងស្រដៀងនឹងអ្នកស្រីប៊ូទៀបដែរអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតលោកអ្នកធីនិយាយថាតំបន់សមុទ្រដែលក្រុមហ៊ុនចាក់ដីលុបដើម្បីសង់កំពង់ផែជាជំរកត្រីបង្គានិងក្តាមពងបំរើឲ្យអ្នកនេសាទនៅតំបន់នោះអាស្រ័យផលបានស្រួលអ្នកនេសាទរូបនេះបន្ថែមថាមុនពេលមានក្រុមហ៊ុនចាក់ដីសង់កំពង់ផែលោកអាចរកចំណូលបានពីការនេសាទប្រមាណជា100,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនចាក់លុបដីចំណូលលោកធ្លាក់ចុះជាង 60% លោកអ្នកធីបានធ្វើចំណាក់ស្រុកពីភូមិគីឡូលេខ12ទីដែលលោកតែងតែនេសាទកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនទៅនេសាទនៅក្រុងព្រះសីហនុវិញកំពុងអង្គុយនិយាយលើទូកនេសាទបណ្ដាលដែលចង្អុលទៅទីតាំងដែលកំពុងសង់កំពុងផែបណ្ដាលលោកអ្នកធីនិយាយថា
អាហ្នឹងកន្លែងនេសាទទាំងអស់កន្លែងយើងរកទាំងអស់កន្លែងបើកន្លែងផែនេះអាហ្នឹងកន្លែងវងក្តាមវងក្តាមវាកើតណាកន្លែងតើឡូវចាក់លុបបាត់ហើយកន្លែងហ្នឹងវងមកណាយើងមិនចាំថានេះបោះតលប់មួយក្តាមមួយគីឡូពីរគីឡូក៏មានណាលោបដែកយើងប៉ុណ្ណេះបើឡូវមានចាក់លុបបាក់បើពីមុនយើងមានកន្លែងវងវាច្រើនណាស់តែឡូវគេលុបអស់វាអត់មាន
លោកអ្នកធីបន្ថែមថាការថយចុះផលនេសាទធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទមួយចំនួនដូចជារូបលោកត្រូវខ្ចីធនាគារនិងចំណាក់ស្រុកទៅនេសាទនៅតំបន់ផ្សេងវិញនិយាយទាំងផ្នែកកំពុងសម្លឹងមើលទៅឆ្ងាយលោកនិយាយថា
ពីមុនយ៉ាងយើងរកយើងអត់យកលុយគេតែឥឡូវនេះចាក់ផែហ្នឹងចេញយើងជាប់អង្ការលុយរាប់លុយចងការលុយអីចៃចេះមកចេះយកចឹងធ្វើម៉េចបើយើងអត់មានអីរកស៊ីយើងអត់ដឹងរកអីចឹងតោះនេះយើងចេះយកគេមកទិញរបស់របរចឹងតោះទិញរកប្រហែលរកអីចឹងយើងចេះខាតទៅខាតទៅចឹង ទៅអត់មានលុយសងគេអញ្ចឹងយើងកិច្ចខ្លះយោរត់ចោលជ្រុកចោលអីដឹងតណាតណៃអត់បើមុនកន្លែងនេះមិនចាំទេតែម៉ោង7ម៉ោង8អ៊ូអពេញហ្នឹងព្រោះថាទូកវាចូលមនុស្សមកពេញហ្នឹងរកផ្លូវដើររត់បាន
ក្នុងពិធីសម្ពោធដែលឲ្យប្រើប្រាស់កំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជាដែលសាងសង់រួចរាល់ដំណាក់កាលទី1នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកំពង់ផែពហុបំណងនេះគឺជាកំពង់ផែដែលមានកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិទី1មុនគេនៅកម្ពុជាលោកថាកំពង់ផែនេះនឹងចូលរួមចំណែកខ្លាយជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញរួមទាំងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពតក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការលោកស៊ុនចន្ទថុលថ្លែងថាកំពង់ផែនេះមានជម្រៅពី15ទៅ16ម៉ែត្រដែលអាចឲ្យនាវាប្រហែលជា100,000តោនចូលចតបានហើយកំពង់ផែនេះអាចទទួលលើកដាក់ទំនិញបាន300,000 TEU នៅឆ្នាំ2025និង600,000 TEU នៅឆ្នាំ2030លោកបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងវិនិយោគវិជ្ជាមណ្ឌលភស្តុភារកម្មនិងកំពង់ផែពហុបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា Logistic and Port បើតាមលោកស៊ុនចន្ទថុលកំពង់ផែនេះនឹងផ្ដល់ការងារប្រមាណជា 10,000 កន្លែងហើយនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយរៀបចំឲ្យមានឃ្លាំងភស្តុភារកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងវិជ្ជាមណ្ឌលអន្តរជាតិឬឧស្ម័នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមប្រាប់ VOA ជាសារអសរតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាកំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជារួមទាំងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងមានរោងចក្រសហគ្រាសអាចផ្ដល់ការងារច្រើនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះប្រមាណជា200នាក់កំពុងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់កំពង់ផែលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាកម្មករនេសាទដែលមានកម្លាំងរឹងមាំអាយុមិនចាស់ពេកមួយចំនួនគាត់បានមកធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែនាំឲ្យជីវភាពគាត់មានស្ថិរភាពរស់នៅមានលំនឹងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់អាចរួមមានលោករតវុធាអ្នកនេសាទរស់នៅភូមិគីឡូ12ផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកធ្វើជាអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញនៅកំពង់ផែដោយទទួលបានប្រាក់ខែចន្លោះពី200ទៅ250ដុល្លារដែលតិចជាងចំណូលដែលលោកធ្លាប់រកបានពីការនេសាទមុនមានកំពង់ផែដែលជាមធ្យមបានពី500ទៅ600ដុល្លារក្នុងមួយខែឯណោះ
តាលមុនអត់ផាយយើងអាចជួលរស់ស៊ីជួលបានរស់ស៊ីគ្រាន់បានដល់ពេលមានផាយដល់យើងអត់សូវមានដីរស់ស៊ីអញ្ចឹងចាក់លុបអស់អញ្ចឹងហើយណាមួយបើយើងធ្វើការលើក៏វាអត់ខែវាចាក់គ្រប់ពិបាកតែផ្ដល់ឲ្យផាយប្រាក់ខែវាបើថាវាថោកគឺអត់ទៅបានថ្លៃតែខែបានថ្លៃវាអត់អីទេ
ប្រសាប្រាក់ខែពីកំពង់ផែមិនគ្រប់សម្រាប់ចំណាយលោករតវុធាឆ្លិតនេសាទបន្ថែមនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្នុងសាលាកបាត់ព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា CCHR ស្ដីពីសហគមន៍នេសាទនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជាចេញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023បង្ហាញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍជាច្រើនដែលរួមទាំងគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពត Logistic and Port ផងនៅតែបន្តគម្រាមកំហែងដល់អធិភាពនៃសហគមន៍នេសាទនៅតំបន់ឆ្នេរដោយសារតំបន់ដែលពួកគេពឹងអាស្រ័យសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតកំពុងរងការបំពាននិងបំផ្លិចបំផ្លាញសិលាកបាត់នោះបន្ថែមថាតាមរយៈការទន្ទ្រានយកដែននេសាទដែលសហគមន៍នេសាទពឹងអាស្រ័យផលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពបានរារាំងសហគមន៍ពីការនេសាទនិងបានបំផ្លាញបរិស្ថានដែលជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរស់រានមានជីវិតនិងបែបផែនរស់នៅរបស់សហគមន៍នេសាទនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅកម្ពុជាចំណែករបាយការណ៍វាតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមពីគម្រោងអភិវឌ្ឍលើធនធានបរិស្ថានសមុទ្រនៅខេត្តកំពតនិងកែបរបស់អង្គការ Action Aid មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកុមារនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញថាស្មៅសមុទ្រក្នុងខេត្តកំពតក្នុងនោះរួមទាំងតំបន់នៃការសាងសង់កំពង់ផែពហុបំណងកំពតគឺជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឆ្នេរសមុទ្រដ៏សំខាន់ដែលផ្ដល់កន្លែងពងកូននិងកន្លែងលូតលាស់សម្រាប់សត្វជាច្រើនប្រភេទព្រមទាំងកាត់បន្ថយកាបូននិងផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងសំខាន់ដល់ជីវភាពរស់នៅក្នុងស្រុក VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកអុកញ៉ាមាសធំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកំពត Logistic and Port ដែលមានលេខទំនាក់ទំនងលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបចំណុចលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនมันអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបានគណៈអ៊ីមែលដែល VOA ផ្ញើទៅมันមានការឆ្លើយតបក្រៅពីបាត់បង់ទិន្នផលត្រីនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពអ្នកនេសាទក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្បែរកំពង់ផែពហុបំណងកំពតក៏ត្អូញត្អែថាធ្យូងថ្មដែលស្តុកនៅកំពង់ផែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅផងដែរពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតកន្លែងស្តុកធ្យូងថ្មថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាជារៀងរាល់ពេលមានខ្យល់បក់ពីទិសខាងត្បូងកំទេចខ្មៅរបស់ធ្យូងថ្មតែងហុយលើដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេមកតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាកាសធាតុអូស្ត្រាលីធ្យូងថ្មអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្បែរនោះដូចជាជំងឺហឺតក្នុងវ័យកុមារជំងឺបេះដូងនិងសួតនិងជំងឺមហារីកមួយចំនួនក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរខេត្តមិនឆ្លើយតបលំអិតនឹងសំណួររបស់ VOA ជំវិញការលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់របស់អ្នកនេសាទនិងមិនផ្ដល់របាយការណ៍ពីការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងកំពង់ផែពហុបំណងកំពតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកំពតលោកខុនឧសភាប្រាប់ឲ្យសួរទៅអភិបាលរងលោកអឹងឆៃប៉ុន្តែលោកអឹងឆៃមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ចំណែកលោកខ្វៃអតិជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាលោកនឹងពិនិត្យមើលលើរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីធ្យូងថ្មនៅលើកំពង់ផែនោះលោកផនរឹមដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនបានការពារប្រយ័ត្នប្រយែងលើបញ្ហានេះមានការគ្របការពារក្នុងពេលដឹកជញ្ជូនជាដើមលោកអូតឡាទីនមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហាកាថា CYN ដែលតែងសកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានប្រាប់ VOA ថាការអភិវឌ្ឍឬអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយអភិវឌ្ឍដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកថារាល់ការអភិវឌ្ឍគួរតែមានការគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថាន
ដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងភាពអយុត្តិធម៌ពីការអភិវឌ្ឍហើយកាត់បន្ថយទៅលើការបំផ្លាញជីវៈចម្រុះឬក៏ការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់មានតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានធានាឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ផងពីសំណាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍផងជាពិសេសគឺភាគីក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញតម្លាភាពបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នោះបាទ
ងារបកអ្នកស្រីប៊ូទេបដែលកំពុងត្រៀមឧបករណ៍សម្រាប់ចេញទៅនេសាទនិយាយថាកំពុងផែក៏សង់រួចជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកអ្នកស្រីក៏នៅបន្តធ្វើនេសាទតាមតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃបើទោះបីត្រូវជំពាក់ធនធានគីនិងប្រឈមនឹងការរកផលនេសាទមិនបានច្រើនដូចមុនក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពតនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បាត់សម្ភារនិងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
has come to you from the Voice of America, Washington.